Вие слушате пресконференция, на която се обявява становището на Съюза на съдиите България и неправителствените организации, която се проведе на 7 декември.
Да участвате в тази пресконференция на Съюза на съдиите в България. Конкретният повод за нея е становището, което сме подготвили и към което се присъединиха други организации до Народното събрание във връзка с предстоящото в сряда второ гласуване на законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията, като в същото време искаме да използваме повода и да ви представим новия управителен съвет на Съюза на съдиите в България, който беше избран на проведеното редовно годишно отчетно събрание на Съюза на 13 и 14 ноември тази година в град Пловдив. Тъй като изтече мандата на предишния управителен съвет на Съюза на съдиите в България, който е 3 годишен, на това събрание беше избран нов управителен съвет. Някои от членовете на новия управителен съвет са тука. Колегата Весислава Иванова, която е съдия в Софийския апелативен съд, беше избрана за член на управителния съвет и за изпълнителен секретар на Съюза на съдиите в България. Иван Георгиев, който е съдия в Софийски районен съд, гражданско отделение, беше избран също за член на управителния съвет, като в същото време на него възложихме и функцията да е говорител на Съюза на съдиите в България, така че в бъдеще може чрез него да контактувате с нас. Колегата Йордан Дамаскинов е следващия член на управителния съвет на Съюза на съдиите в България, който е тук. Колегата Дамаскинов е съдия в окръжен съд Русе, търговско отделение. Стоян Мадин, който също е съдия в Софийски районен съд, като съдията Иван Георгиев, само че съдия в наказателно отделение, беше избран за член на управителния съвет на Съюза на съдиите. По ред ги представям. Следващия член на управителния съвет е съдия Николай Гунчев от Върховния административен съд. Също така за член на управителния съвет на Съюза на съдиите беше избран и съдията от районен съд Велико Търново, Живко Желев, който не може днес да... Стара Загора, извинявайте, който днес не може да присъства. Съдия Владислава Цариградска пък е член на новия контролен съвет на Съюза на съдиите, заедно с съдия Искра Александрова от Върховния административен съд и съдия Стой Узгуров от районен съд Смолян. Аз бях избран за председател на управителния съвет на Съюза на съдиите и измежду на заседание, проведено на управителния съвет. Атанас Атанасов съм, съдя съм в Софийски градски съд на касателно отделение. Както казах, целта на настоящата пресконференция е да обявим становище до Народното събрание, към което се присъединиха още няколко организации, с които сме имали съвместни инициативи, като например номинирането на съдиите Вера Чочкова и съдия Теодора Точкова за главен съдебен инспектор. Ако си спомняте, Съюза на съдиите в България проведе вътрешно съсловна консултация, в резултат на която бяха излъчени тези две кандидатури. След като проведохме тук в тази зала едно обсъждане, на което присъстваха и други организации, една група от неправителствени организации, заедно с Съюза на съдиите, предложихме още на предния парламент тези две кандидатури. Той не можа да ги гласува, съответно като беше конституирано новото Народно събрание. Пак ги внесохме и едната от тях, именно Теодора Точкова, председател на административния съд в град Хасково, беше избрана за главен съдебен инспектор. Освен това, с някои от тези организации, с които днес излизаме с това становище, внесохме септември месец миналата година едно отворено писмо в Министерство на правосъдието, в което подкрепихме актуализираната стратегия за съдебна реформа, която пък по-късно беше одобрена и от Министерски съвет, след това от Народното събрание, и на нейна основа беше изготвен и внесен от група народни представители законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията. В нашето становище се обръщаме към Народното събрание, като обсъждаме кои са били основните тези на стратегията за съдебна реформа, която, ако си спомняте, беше подкрепена от конституционно мнозинство от политическите сили в Народното събрание. Посочваме как след това основни тези от тази стратегия не са намерили място в първия внесен законопроект за Конституцията, който не премина цялата предвидена конституционна процедура, тъй като политическите сили взеха решение и постигнаха така наречения исторически компромис да бъде внесен нов законопроект, в който останаха само част от предложенията в първоначалния вариант. Този втори законопроект беше гласуван с така впечатляващо мнозинство от, мисля, че 184 народни представители на първо четене. Беше постигнато съгласие също така след местните избори да се продължи с работата по него. И тъй като беше насрочено за 9 декември второ гласуване в парламентарна зала на закона, ние решихме да се обърнем към народните представители с призив да не отстъпват от съгласието, което постигнаха при внасене на този втори законопроект, тъй като това според нас е минимума, който е необходим да започне реална съдебна реформа. Междувременно, миналата седмица, на 3 декември, в четвъртък, беше проведено заседание на Временната комисия за обсъждане на законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията, като в рамките на това заседание беше прието с мнозинство от комисията едно от предложенията, направени между първо и второ четене, а именно за друг начин на преразпределяне на парламентарно представените квоти в двете бъдещи колегии, съдийската и прокурорската, като в нашето становище обръщаме внимание на това, че принципа за осигуряване на независимост на съда изисква в съдийската колегия на Висшия съдебен съвет мнозинството да е формирано от съдии, избрани от съдии. Това е установен международен стандарт. Той не беше спазен и в първоначалния вариант на настоящия законопроект, но в максимална близост беше предвиденото разпределение на квотите. Но с сега приетото предложение от Временната комисия, това отстъпление е в още по-видим и отчетлив вариант. И затова в заключение на нашето становище се обръщаме към народните представители и ги призоваваме като минимум да бъдат приети текстовете, по който вече е постигнато съгласие при внасяне на този законопроект. Още повече, че след като беше поставено така и като условие за по-нататъчното приемане на същите текстове, положително становище на Венецианската комисия и такова беше дадено, да не се допуска отстъпление от тези принципи. Текста на становището ви е раздаден, ще ви бъде изпратен и по мейла, като днес може би вече и внесено в Народното събрание. Ако имате въпроси, заповядайте.
Радио К2, Константин Костов. Господин Атанасов, според вас министърът на правосъдието двигател ли е на съдебната реформа или е пречка тя да се случи? И още един въпрос, как ще се спре политическата намеса в работата на съдебната система и безконтролна ли е прокуратурата в България? Благодаря.
Значи започвам отговорите на вашите въпроси по... с този по въпроса за политическата намеса. Според нас, според Съюза на съдиите в България, ние сме го нееднократно, това е намирало място в становища, които сме изразявали. Настоящия модел на устройство на съдебната власт допуска такава политическа намеса при управлението на съдебната власт, защото представителството на така наречената парламентарна квота, преценено с съотношението на професионалните квоти, е твърде голямо. Не дава възможност въпросите да бъдат решавани от мнозинство от членове на Висшия съдебен съвет, които са избрани от своите колеги, както изискват посочените международни стандарти. И защото наблюдаваме политизация на тази квота. Идеята да има представители на обществото в управлението на съдебната власт е тази, която е водила някога конституционния законодател, като е предвидена такава квота, избирана от Народното събрание. Би следвало тя да се запълва от професионалисти, които работят в правната област и които да дадат един страничен поглед и принос към управлението на съдебната власт. Реалността показва, че членовете на тази парламентарна квота се избират след договорки от политическите сили. Дали прокуратурата е безконтролна? Бих казала, че има такава опасност да стане, ако се предвиди, ако при второто гласуване се приеме предложението, прието от Временната комисия, доколкото то не осигурява такава представителност на конституираната от Народното събрание част от прокурорската колегия, която да осъществява обществения контрол. В становището на Венецианската комисия много отчетливо е посочено, че промените следва да са в такава насока, че да осигуряват независимост на съда и автономност на прокуратурата. Това значи, че функциите на съда и прокуратурата са различни и би следвало по различен начин да се осъществява и администрирането на дейността на системата на съдилищата и на прокуратурата като цяло. Дали министъра на правосъдието е двигател или пречка на съдебната реформа? Не мога да дам такава оценка. Според мен това е политическа оценка, която следва да се даде от политическите фактори. Това, което се вижда обаче, е, че има предложения за изменения на Конституцията, които според Съюза на съдиите в България са необходими. Това са предложения, за които ние сме настоявали от години назад и те не са били свързани по никакъв начин с един или друг състав на Висшия съдебен съвет. Отправени са многократно препоръки към България и от страна на Европейската комисия, и от страна на различни институции от Съвета на Европа за необходимостта от преструктуриране на Висшия съдебен съвет и спазване на стандартите, за които говорих преди малко. Така че и това, което аз казах на... Отговорих на един въпрос на ваш колега в друго интервю. Съюза на съдиите подкрепя реформата и тази подкрепа не може да се разглежда като някаква личностова подкрепа в настоящата ситуация. Някой друг от колегите също, ако иска да добави. Да. Заповядайте.
Добър ден, Калина Войкова, Нова телевизия. Кратък ми е въпросът. Ако в сряда пленарната зала потвърди волята на парламентарната комисия, такава каквато я знаем в момента, какво ще означава това за вас?
И това ще означава за нас отстъпление от вече постигнатото съгласие от страна на парламентарните сили и отклонение от препоръките на Венецианската комисия. Оттам нататък това, което ние може да направим е да участваме активно в дебата, така че в последващите законодателни изменения на Закона за съдебната власт, които също са важни, да бъде осигурен по друг начин спазването на този стандарт, за който говорих. Защото това, което е притеснително е при така приети от комисията вариант, че формално мнозинство в съдийската колегия има на членове избрани от своите колеги, но само когато към тях се прибавят и председателите на Върховния административен и Върховния касационен съд. Тогава има мнозинство на съдиите. Практиката до сега обаче показва, че е силно политизиран избора на председателя на Върховния касационен съд и на председателя на Върховния административен съд. Те се избират, до сега са избирани без никаква възможност съдиите да влияят върху този избор. И в този смисъл, ако бъде предвиден механизъм в Закона за съдебната власт, при който да се отчита в становището на кандидатите, на техните колеги, било от цялата съдийска колегия или на съдиите от върховните съдилища, това по някаква степен би довело до приближаване към тези стандарти. Заповядайте.
Добре ден, Лиляна Шапка-Джева от Дневник. Може ли да коментирате изказването на главния прокурор, което той прави в интервю пред 24 часа, че ако, за да има прокуратура, както в Румъния, трябва да има съд, който първо раздава, както в Букурещи. Благодаря.
Сега не знам, аз лично не прочетох интервюто, но не разбрах визира ли конкретен съд главния прокурор или говори по принцип за съда в България. Коментар мога да направя до толкова, доколкото разбира се, че съда и въобще органите на съдебната власт трябва да работят ефективно и всякакви съмнения в тази област би следвало да бъдат на тях да се реагира ефективно, както от страна на Висшия съдебен съвет, така и от страна на прокуратурата. Нещо, за което в Съюза на съдиите в България винаги е настоявал. И ако се върнем назад, може да погледнем и да видим, че винаги, когато е ставало въпрос за някакви назначения на ръководни позиции в областта на съдебната власт, когато е имало скандали, Съюза на съдиите в България не е мълчал, винаги е призовавал към отговорно изпълнение от страна на Висшия съдебен съвет или на другите институции на техните задължения. конкретно, доколкото няма конкретика според мен в това изявление, аз няма как и конкретно да го коментирам. Да.
Павлина Желева, Правен свят. Бихте ли казали според вас, понеже сте изборили 5 пункта, от които има отстъпление, без кои от тези пунктове изрично няма да не е възможна реформа? Разпределението на квотите ли е единствено във варианта, в който го прие Временната комисия, или има и други равностойни по тежест текстове, от които беше отстъпено и което според вас не трябва да се допуска?
А петте пункта, които сме изброили на страница първа и втора от становището, представляват сравнителен анализ между това, което беше предвидено в първоначалния законопроект и това, което беше попаднало в обхват в сегашния законопроект. Ние просто констатираме, че тези 5 пункта по всички тях е имало съгласие в стратегията, и която е била подкрепена в парламента с конституционно мнозинство, и в този смисъл за нас е необяснимо защо те са отпаднали. Не може да ги градираме като важност. Всички те са важни и може би трябва да са предмет на бъдещо уреждане, както при евентуална бъдеща промяна на Конституцията, така и в Закона за съдебната власт. Всичко от тези 5 пункта е важно и би способствало за действителна реформа. А конкретно за разпределението на квотите в колегиите сме обсъдили последното решение на Временната комисия, което беше на 3 декември и което според нас представлява отстъпление от самото първоначално съгласие за настоящия законопроект и от становището на Венецианската комисия, което каза, че нямат основание притесненията, че предвидения в този първоначален вариант начин на съотношение на квотите по някакъв начин ще засегне самостоятелността на прокуратурата. Други въпроси? И само пак да се спра на последния въпрос. Тук не става въпрос за някакво сравнение или противоборство между съда и прокуратурата. Водещо винаги, когато сме предлагали разделяне на съвета, е била изходната ни позиция, че функциите на съда и на прокуратурата са различни. Винаги, когато се говори за независимост на съдебната власт в нормалното общество, се разбира независимост на съда, защото той е този, който има последна дума при решаване на делата. В съвременните модели на устройство на прокуратурата, в Европа, например, са познати много различни варианти. Като се почне от ситуация, каквато е в България, където прокуратурата е част от съдебната власт и прокурорите са магистрати с всички права на съдиите, но имат отделно управление, и се стигне до модели, при които прокуратурата е част от изпълнителната власт. Това, което е необходимо обаче, е да се осигури автономност на прокуратурата, т.е. възможност прокурора, който извършва разследване, да прилага закона съобразно вътрешното си убеждение, и тогава, когато получава с оглед подчинеността в прокуратурата на някакви указания, те да бъдат писмени, да бъдат изрични и съответно по-горния прокурор, който дава такива указания, да може да поеме отговорност. И отчетността на прокуратурата е нещо, което е необходимо да съществува като законова възможност. Други въпроси?
Радио КДВ отново. Имате ли подкрепата на съсловните организации за вашата позиция за промени в Конституцията?
Ами в рамките на обсъждането още мисля, че по време на стратегията всички съсловни организации изразиха своите позиции. Колегите от прокуратурата, например, считат, че е от правомощията на Велико народно събрание такова разделение на съвета. Въобще има различия между съсловните организации, бих могъл да кажа. Да, други въпроси? Трябва да, може би въпросът ви трябва да е насочен към другите съсловни организации, защото това, което правим ние, то е явно и сочи, че интереса ни към тая област е винаги бил на лице и активността съответно. Така че ние не можем от името на другите организации на колеги да дадем отговор.
Само да допълня, ако позволиш. Нашата съсловна организация се занимава от години с тези проблеми. Можете да отворите сайта и да погледнете всички становища, които сме изготвяли през годините. Включително и по редица законопроекти, включително и във връзка с актуални въпроси, които са поставени на дневен ред. Смея да кажа, че тази позиция е последователна, винаги била надграждана в годините и тази наша активност няма как да зависи и да бъде предопределена по един или друг начин от деятелността или липсата на такава на останалите съсловни организации. Доколко и кога те са проявявали активност по тези въпроси, мисля, че също може да се провери от това какви позиции има на техните сайтове, например. И тук, предполагам, колегата Танасов изпита известно затруднение, както и аз изпитвам да отговоря конкретно на въпроса за становището им, тъй като действително беше отразено по спомен такова веднъж, което обаче струва ми се после претърпя някакви изменения, така проследимо през публични изказвания. И това е, което можем да кажем в крайна сметка. Не знаем каква е тяхната позиция в момента. Наистина, може би е по-добре да ги писате тях.
Мога ли аз едно въпрос, че да задам? Галина Гергинова от Съдебни репортажи. Казвате, че разпределението на квотите е отстъпление от първоначално заявеното желание за реформа. Бихте ли ни казали ясно до какво би довело това разпределение, ако се приеме в този ред? Тоест, ще осигури ли необходимата независимост на съда и в тази връзка как гледате на възможността този Висш съдебен съвет сам да разпредели парламентарната квота между двете колеги?
Благодаря. Си позволя да отговоря на този въпрос. Това, което ще се промени, ако остане този вариант, който е предложен от Временната комисия, почти нищо. Все още мнозинство ще има политическата квота. Това, срещу което се опитваме да вземем становище и за което настояват международните стандарти, е всъщност политическата квота да не надделява над тази, която е избрана от съдии. Защото ние никога не сме казвали, че съдебната власт, като е независима, не се нуждае от контрол. Но този контрол не може да бъде осъществяван през процес на вземане на решение. Защото разделянето на съвета, на съдийска и на прокурорска колегия, има за цел съдиите да решават проблемите на съдиите, прокурорите да решават проблемите на прокурорите. Защото това са проблеми на системата. Доколкото е необходима парламентарна квота, разбира се, то нейното място е само да осъществява някакъв контрол, но не е да е определящо и да се вземат важните решения от тази политически зависима квота. Така че на вашия въпрос какво ще се промени, нашето становище е, че нищо не може да се промени. Така или иначе, това, което е останало към настоящия момент, е един изключителен минимум от промени, които обаче са необходими, за да бъде положена основата на съдебната реформа. Съдебната реформа, както и колегите казаха, не протича и няма да завърши с тези промени, дори да бъдат приети по този начин. Тези промени просто ще отворят вратата за едни допълнителни изменения в законите, в закон за съдебната власт, както и в процесуалните закони. Затова е толкова важно и затова ние продължаваме, може би вече ви дотягаме с постоянното си говорене по тази тема. Въпросът дали настоящия състав на съвета може да се раздели сам, ние така или иначе не сме поставили акцент върху това, трябва ли този персонален състав на Висшия съдебен съвет да продължи да функционира или не. Както казаха колегите, нито един от въпросите, които засягаме включително и относно прокуратурата, не касаят личния състав на някои от тези органи.
Антон Николов от Вестник Сега. Все пак на заседанието на Временната комисия се прие едно решение парламентарната квота да бъде излучена с 2/3 мнозинство. Това е едно, също беше в становището на Венецианската комисия. Това се дава ли по някакъв начин, гарантира ли независимост, дайде да не го кажем, по-скоро политическа независимост това решение или това не означава нищо?
Да допълним този въпрос, Васил Чубанов от De Facto Legal. Ако устигнем към този вариант, защото той е доста разумен, и си спомним колко време трябваше да се съберат 2/3, не блокираме ли изцяло процеса на администриране и управление на съдебната власт?
2/3 са едно чудесно начало, за да се подсигури участието в квотата, която не е професионална във Висшия съдебен съвет, на хора, които в минимална степен са обвързани политически. Добре е тези хора, и това също го има в становището на Венецианската комисия, по възможност да не са политически обвързани, да са професионалисти с високи доказани качества, хора с безупречна репутация и авторитет, на които обществото има доверие и които са консенсусни. Така, щото в съвета да се прокарват по-малко политически влияния, тъй като е ясно, и вие също го виждате през многократните скандали, които са се случвали до сега през годините, без значение в чий персонален висш съдебен съвет, че този орган е политически инфилтриран. 2/3 касаят това. Те обаче не променят съдържателно въпроса за съотношението между професионалистите, т.е. между членовете от съответните съсловия в съвета и членовете от парламентарната квота. То така или иначе към настоящия етап не може да бъде променено заради всеобщото становище, че само през Велико народно събрание може да се променят съотношенията в тези квоти. В Европа ми е познат само един модел на смесен състав на Висш съдебен съвет, включващ прокурори и съдии, както и да, включващ прокурори и съдии. Той е в Италия и там съдиите имат мнозинство. Обаче Идеята е, че съотношението в квотите трябва да е такова, че да не се позволява да има политически превес в вземането на решенията. А вашият въпрос беше дали няма да се блокира. Има такъв риск, защото е видно, че мнозинството от 2/3 в парламента се формира трудно. Според мен, за да се преодолее този дефицит, трябва да се върви наистина в посока на това, да се избират личности с качества, които споменах преди малко, а не такива, които биха били политически удобни някому.
Че наблюдаваме с очакване, защото това, което като положително може да се оцени, е, че народните представители формално внесоха кандидатурите, които бяха отправени към тях, и се надяваме сега вече при откритата процедура по селекция на тези кандидати наистина да бъдат избрани най-качествените кандидати.
Вие слушахте пресконференция, на която са обявени становищата на Съюза на съдиите в България и неправителствените организации, която се проведе на 7 декември.